Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na bino bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi. Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tokozonge la kolobali kamboli tali bokono ya COVID-19 virus ya corona nandeko Dede Wachiba azali victime ya bokono oyo COVID-19.
Konse nanga ezali kaka COVID-19 eza bokono moko ya tozobanga penza ezali tozomona partout ezoboma me eza bokono normal soki ozwi yango ndenge ngai nga eka naye kobatelinga test nasali pe témoignage na ngai na Facebook na ba réseaux sociaux pona kosalisa bandeko mosusu ça signifie ça peut arriver na ce qu'il faut faire d'abord il faut que bato bazwana na yango te donc il faut kosala ba mesure nyonso bazoloba ya confinement ya kosukula maboko tout ça la distanciation sociale mais bazoloba na français mais par malheur esali que par fatalité aux yeux yango mais donc il faut qu'on y mange parce que ngai na expérience bangai loko ezali ki penza ya difficile za ki penza bokonote za la ki otozolo badalo ba to ba français stigmatisation total ya batu ninge bako motala ngai na ndako c'est normal na comprendre batu to bako ko ki mayo ninge bako tala yo zo kanisa yo ndo bomi mutu mutu to to komoni ça za ki moment moko difficile personnellement wana ngi na tolo ba iko ka goma ngai za la ki sentiment na culpabilité ozolo ba boy na sali boy mais ça on a battu ce qui est commis, il faut déjà qu'on bunda makasi, il faut déjà mutu si le plan mental aux ala vraiment makasi. Ce qui mentalement c'est bien, bon, il y a peu ma conviction personnelle. Mais entre temps, dans l'année, si qu'on m'entend ya science n'engézali, matani, je me documente, mais au moins, que, normalement, bato baso kufa me baza penza ebelete bato mingi ba opika na kina maladi oyo alors je peut-être mais kuso baso opika na pena na dala kaka un peu plus regardant ya monde ko mak mais problème si so depuis na finish ko na tra tension na bimi nde na zo banga na homo na nenge bato mususu na mboka na biso oyo surtout dans le bana inkinta tawa mingi baza vraiment inconscient ba ondi mangote na homo na distanciation sociale on est so sale make on dirait makambo ango ezate babaye bikezali na kuba na ngaire ko zwangati wana
Tozolo bakaka distance sociale, mais est-ce qu'on peut expliquer batu distance sociale wana et lobby nini po na lingala batu msusu bazo comprendre yango bien te pesa ba moi ba bilembo ba exemple ya distanciation sociale.
Distanciation sociale wana eza koloba ke il faut qu'on a la musique eza parmi sikoyo ba mesure oyo tozwa po tozwa bokono yango te c'est-à-dire déjà bazolo ba kolata masque ce qui est sur la mutu mais ata ce qui est masque il faut qu'on a na moi distance à 1 mètre ou bien ba place mutu ba tonto bazolo ba 2 mètres mais 1 mètre po bokono yango na virus yango ezo pesa ba na air mutu azo kosola ou zolo ba ba moi so yebimi nde oki kozwa mutu donc ce qui bovandi na ndako ou bien ba place batu bazali ozo solo la na mutu et ata ce que musala ainsi de suite ou bien wapi zala moi musika na mutu donc est un mètre nde tozo benga ngo distanciation sociale ba banganga mayele ba ba bazo bazo travailler pour na ba malade yango ba la kisi ke soki oza moi musika na mutu 1 mètre oko zwa ngo te ata mutu azali yango na nde singeli ke donc parmi ba mesure il faut bozala musika batu donc ce bozala ndako de bozala place nyoso kuta mundu zala musika yo moko sala ningwana nde yanga pona nga pa rapport a concept pona zo konini po batu bazo ngote ce qui mutu na mutu siko ya ti ngona mutu ke nga distanciation sociale wana nga la musika na mutu et puis na la ta masque ce que tout ça poko na ngwe koleka na na ba confinement bazolo ba auto mutu na mutu avant place na ye ko kimate ningo moni salimi na mutu nisusu et ko sala ta batu baza nango ba développer parce que mingi pe ba kotika mingi ya ta baza nango après un certain temps ba biki na bango ba ko contaminer nisusu batu nisusu te
merci beaucoup ndeko dede na ndenge oyanoli na mituna tozalaki na ngo
merci à trop merci à mingi kopesa ngai occasion ya kosolola na bandeko nisusu po bazo abokono yo te ubie soki bazwi yango bakokwa kosala nyonso mpona kopika pake ngai na biki nango nazali ye specialité donc bango mpe bauti opika merci ya mingi merci
beaucoup.